Ya sé que estamos empezando el año y les va a parecer ya muy llamativo que hablemos de la Semana Santa, pero es que este año va todo un poquito más atropellado, que esto viene muy rápido, ¿eh? Enseguida tenemos el carnaval y luego la Semana Santa, que cae muy pronto. Y ya tenemos una gran noticia, y es que ya sabemos quién es el pregonero de la Semana Santa de Mondoñedo. Es el escritor y periodista. La verdad es que él es de Fene, pero bueno, casi podría ser de Mondoñedo. Es Ramón Loureiro. Ramón, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Casi casi podría ser mindoniense, ¿eh? Pienso que tienes una vinculación muy importante con esta ciudad episcopal.
Verdaderamente sí, porque primero tengo una vinculación sentimental y afectiva, que es la vinculación más importante que existe, yo creo, para todo, ¿no? Más allá da propia vinculación do sangue, que non é o meu caso, porque eu non teño familia en Mondoñedo, pero é como se eu tivera, e tamén digo que a miña familia paterna, que é unha familia da Terra Chá, leva moitos séculos vencellada dunha maneira ou doutra, sobre todo o seminario de Mondoñedo e tamén a súa catedral. Eso é moi importante para min.
Entón, como te sentes sendo o elixido como pregoeiro da Semana Santa?
Pois mira, moi contento e moi agradecido a toda a xente da Semana Santa de Mondoñedo, que eu, sin esquecerme de ninguén, querería mencionar sobre todo a dúas persoas, que son Queno e Valentín, non? Que son a alma de tantas e tantas cousas como se fan en Mondoñedo, Queno, que fixo posible, tamén con Valentín, ademais con Valentín, ese nacemento, bueno, que se dá de moita outra xente, por suposto, ese nacemento maravilloso que aínda está aí, que vai estar aí esta Candelaria, na catedral, e despois Valentín, que é, bueno, pues, o príncipe dos campaneiros. Non só o campaneiro maior de Mondoñedo, sino o príncipe dos campaneiros. Creo que sin eles, Mondoñedo sería outra cousa distinta.
Qué bonito, príncipe dos campaneiros, seguro que lle gusta esa.
No, hai título máis merecido, creo, eu, ben se pode decir, ¿no?
Claro. Una denominación maravillosa. É verdade, pero se me antolla que son moi modestos os dous neste senso, porque fan moitas cousas, pero hai de caladiños.
Sí, porque como toda a xente que de verdade fai cousas valiosas, non se sacan en procesión a sí mesmos, todo o contrario, como tanta xente Mondoñedo, son xente, Valentín, Queno e moitos máis, Félix Villares, Bello Lagüela, xa non digamos Don Fío García Amor, Don Pedro, moita xente, non? Quero acordarme tamén nesta hora dunha amiga miña moi especial de Mondoñedo, que é Doña Emma, que foi alcaldesa de Mondoñedo, Ester Otero, tanta xente, non? Os amigos de Valdebrea, en fin, son xente que viven para os demais, para axudar aos demais. Non pode haber nada máis grande que eso, me parece a min.
Qué bonito. ¿En qué vai consistir o teu pregón? Quero dicir, podes perfilarnos algo, contarnos algún secreto?
Non teño o pregón escrito, claro.
Mais ou menos alguna idea seguro que xa tes na cabeza.
Claro, pero vai ser un pregón, quizás eu dei o ano pasado o pregón da Semana Santa de Ferrol, que é unha Semana Santa moi distinta a outra capital da diocese. Unha Semana Santa moi diferente e unha cidade moi diferente, tamén unha vivencia da Semana Santa moi diferente, non? Entón, eu aquí querería falar de dúas cousas fundamentalmente, da fonda espiritualidade da Semana Santa de Mondoñedo. A Semana Santa de Mondoñedo é unha semana dunha espiritualidade moi intensa. É unha Semana Santa que é un patrimonio de todos os galegos. A Semana Santa de Mondoñedo é un patrimonio de toda Galicia. E, ademais, é unha semana íntimamente vencellada tamén a unha catedral que é patrimonio da humanidade, non? Entón, eu quero falar tamén dunha cousa que creo que non se debe esquecer, que a diocese de Mondoñedo Ferrol, que é esta diocese da Galicia do Norte, ten tres Semanas Santas extraordinarias, moi distintas entre elas, que é a Semana Santa de Ferrol, unha Semana Santa multitudinaria, xa moi grande, na que saen á rúa máis de 3.000 penitentes, nunha cidade do 18, que é un marco irrepetible. Despois ten a Semana Santa de Viveiro, que é unha semana que ten moitas singularidades, entre elas a súa imaxinería, que non se parece á imaxinería de ninguna outra cidade, e despois ten esta Semana Santa de Mondoñedo dunha vivencia tan íntima, tan solemne, tamén tan fermosa. Eu creo que habería que facer algo, isto o digo agora sobre a marcha, non? Para impulsar esas tres grandes Semanas Santas do Norte, ese triángulo da Semana Santa do Norte, que están, pois, unhas de outras separadas a menos dunha hora de coche, todas, e que se poden visitar á vez, non? E que habería que impulsar eso. En este caso, pois, por suposto, vou falar, como non, a de Mondoñedo, que é a donde vou, insistindo nese vínculo de Mondoñedo coa historia, co patrimonio, e cunha catedral que xa é patrimonio da humanidade, evidentemente, como xa dixen, non?
Falabas da imaxinería especial, bastante particular, que ten Mondoñedo. A mí tamén chamoume bastante a atención cando a vin por primeira vez.
Sí, a ver, Mondoñedo ten un patrimonio inmenso. Un patrimonio... Mondoñedo ten un lugar de seu dentro da cultura europea. É unha cousa que eu xa dixen antes, pero tamén quero insistir neso, non? Que dentro da cultura europea, Mondoñedo ten un lugar de seu, un lugar de honor. Mondoñedo é unha cidade, que non esquezamos, que está no limiar do Quijote. Cervantes, no limiar da primeira parte do Quijote, fala de Fray Antonio de Guevara, que, por certo, morreu sendo bispo de Mondoñedo. Ele admiraba moito a Guevara, eu tamén o admiro moito a Guevara. Pareceme un dos... Bueno, non é que me parece a mí, que me parece a mí non ten ninguna importancia. Pero, evidentemente, é un dos grandes escritores do Renacemento Europeo, Guevara. Un escritor admirado por Montaigne, porque, fíxate, esto, se me permites unha pequena anécdota, nos ensaios de Montaigne, nunha das obras cumbre da literatura universal, Montaigne tamén fala de Guevara, dun bispo de Mondoñedo, e di que Guevara, que fala das epístolas familiares de Guevara, cito de memoria, que lle gustaba moito a seu pai. Parece nese momento que a Montaigne non lle gusta especialmente Guevara, pero non. Cando no século XX aparece o que chamamos o exemplar de Burdeos, é dicir, o exemplar dos ensaios de Montaigne que apareceu precisamente en Burdeos, da cidade que él foi justicia maior e alcalde, anotado por él que debía estar preparando unha edición máis, aí Guevara xa di, perdón, Montaigne xa di que Guevara lle gusta moito. Entón, fíxate, estamos falando da Semana Santa dunha cidade na que houve un bispo ao que mencionan Cervantes e Montaigne, un bispo que foi un gran escritor, como sabes, non? Sí. E por eso digo que Mondoñedo ten un lugar de seu, un lugar de honor na cultura europea. Por eso, por mil razóns máis. E falabas hai un momento, pues, mencionabas así tamén o caso da imaxinería religiosa. Sí, por suposto, pero bueno, que é unha maravilla. Pero a propia cidade de Mondoñedo é un museo en sí mesmo, pero é un museo vivo. En Mondoñedo, a cultura se respira na rúa. Non? Eso creo que é algo que hai que reivindicar. Eu vou a Mondoñedo sempre que podo, pero, quero dicir, nunca vou como un turista, quero dicir, todo o meu respeto para o turismo, que é unha cousa moi importante, non? Pero, porque eu non, a Mondoñedo non vou, a Mondoñedo sempre volvo, que é unha cousa distinta. É dicir, Mondoñedo habita o meu corazón. E Mondoñedo, ademais, é un dos epicentros dese modesto territorio literario que eu fun creando nos meus libros, que se corresponde exactamente con esa Galicia do Norte, que ten as súas capitais en Mondoñedo e en Ferrol, que se corresponde exactamente coa diocese de Mondoñedo-Ferrol, e o seu envés, ese envés o que eu lle chamei unhas veces a última Bretaña, e cando lle vou dar unha reviravolta, pois, o lejano reino da Vía Láctea, non? Sí. Iluminado por todas as estrelas que marcan o máis grande dos camiños de peregrinación, que é o que nos leva a Compostela.
A verdade que lle queres ben a Mondoñedo é habitual cando un vai a Mondoñedo toparse con Ramón Loureiro ali. Por eso podese confundir facilmente con mindoniense, está bastante claro.
Pois pues moitas gracias.
Non sei se tes alguna predilección por alguna das procesións de Mondoñedo. Ti sabes que teñen unha procesión incluso que de homes e outra que de mulleres tan só. Logo teñen procesións tan bonitas como a das Candeas, etc. Non sei se tes alguna que se xa máis
claro,
especial
bueno,
para ti.
Vamos a ver, como digo, bueno, ahora xa non din eso, os políticos din cousas bastante máis ásperas, o cal me doen. Vivimos un tempo complicado, ¿no? Pero como decía un político emocional ahora, pero no estoy pensando, bueno, ¿qué decía él? Si me van a preguntar cuál es la que más me gusta, ya les adelanto yo que me gustan muchísimo a todas. Es así. Pero eu teño un especial afecto por todo a actividade litúrxica da Semana Santa ferrolana, Dios mío, ferrolana, neste caso mindoniense, na ferrolana todo o contrario. A Semana Santa ferrolá é unha Semana Santa ao aire libre. A Semana Santa de Mondoñedo, que ten efectivamente procesións preciosas que iluminan a noite, pero ten unha actividade moi intensa dentro do templo. Uh-huh. É dicir, ten as procesións, a actividade litúrxica da Semana Santa de Mondoñedo ten unha singularidade propia moi marcada. Porque, claro, outras cidades non teñen unha catedral da grandiosidade de Mondoñedo. E os oficios de Semana Santa en Mondoñedo foron oficios moi celebrados ao longo dos séculos.
Pois aí.
Eso vai en detrimento, porque despois hai moitas cousas, por exemplo, que creo que non se mencionan suficientemente, como é toda a tradición franciscana, bueno, sobre todo a tradición dos terciarios, pero non só dos terciarios, non? Da orden seglar. Pero a tradición franciscana está moi presente tamén na Semana Santa de Mondoñedo, non? Hai que reivindicar, pois, eso tamén, non? Como outras moitas cousas, como, bueno, é dicir, en fin, a Semana Santa, que me falabas antes das Candeas, a luz da cera ilumina a Semana Santa de Mondoñedo dunha maneira moi especial. A Semana Santa de Mondoñedo é unha semana especialmente fermosa.
Pois aí está, unha semana especialmente fermosa que vai ter un pregoeiro que ama a verdade a Mondoñedo, que é Ramón Loureiro. Tan só nos falta dicir cando é o pregón para todo isto.
É o 23 de marzo. É que, claro, a Semana Santa este ano ven moi así.
Ven moi cedo, claro. Sí, señor.
Sí, sí, claro. Entón, Semana Santa singular.
Onde vai ser o pregón?
O pregón vai ser na catedral. Uh-huh. Xa foi na catedral o ano pasado. Por exemplo, en Ferrol se deu durante moito tempo na catedral, na concatedral de San Julián, pero xa non se fai ali, porque un acto moi multitudinario se fai no Teatro Jofre, non? Pero en Mondoñedo volvese a facer na catedral, xa o deu o ano pasado na catedral o obispo, don Fernando García Cariñanos, e eu agora son un humilde sucesor del, non a mitra episcopal, precisamente, pero sí como pregoneiro. Ademais, se lee unha maravilla, sabes, oído falar, é un orador extraordinario, como foi un orador extraordinario Guevara, é unha pena que non o puidamos oír, pero Guevara podemos, gracias a Deus, leelo, pero oílo non, e oílo tiña que ser maravilloso, como nos demostra o cedo que o chamaron xa para ser el predicador de Carlos V. Tiña que ser un orador extraordinario.
Pois aí entón temos a pegada que deixou Mondoñedo na historia, na literatura, no mundo.
É que ten que deixar, é que ten que seguir deixando. Eu non creo, é dicir, ver as cousas exclusivamente como pasado. Mira, mencionamos hoy un momento o bispo decía hai uns días unha cousa moi interesante. Decía él, unha fe que non genera cultura é unha fe muerta. É dicir, eu non creo que a cultura haxa que vela nunca como algo... A ver, se estamos falando das salas islandesas, evidentemente, pois, é dicir, é unha unha literatura que non dialoga con o noso tempo. Hoxe a lemos casi como arqueoloxía, pero non exclusivamente como arqueoloxía, non? Pero en xeral, eu creo que a cultura temos que verla sempre como algo vivo, como algo que nos fai mellores, como algo que nos permite entendernos cos demais. Un gran amigo meu, e un gran amigo de Mondoñedo, César Antonio Molina, magnífico poeta, que foi ministro de Cultura, ademais dun breve período de tempo, el sempre di algo que eu lle roubo e que repito. Di el, la cultura é o mejor que tenemos. É verdadeiramente así. Verdadeiramente así. Mondoñedo está no corazón de todos en la cultura universal. Es sobre todo en la cultura europea, en la cultura occidental. Como diría Cunqueiro, en la cultura occidental.
Pues ahí está, lembrando tamén a Cunqueiro para rematar esta entrevista. Ramón Loureiro, o próximo pregoeiro da Semana Santa de Mondoñedo. Moitas gracias por estar aquí con nós. Que vaya todo moi ben, que desfrutes moito.
Moitísimas gracias. Sabes que sempre me tedes a vosa disposición, que son un ointe voso e un admirador voso, e que agradezo sempre moito que esteades aí e o voso labor. Boas tardes.